Príjemný dobrý deň. Počúvate alebo pozeráte 24 podcast. Ja som Lucia Stráňavová. No a dnes sa porozprávame o tom, aké je to zúčastniť sa amatérskej rally. Dali by ste sa nahovoriť? My sa dnes pozhovárame s mojou kolegyňou Lindou Gunišovou, ktorá sa ako cestovateľka a ako taký človek, ktorý bol oslovný, v podstate rozhodla zúčastniť. Bola jednou z piatich žien, ktorá sa tejto rally, jednej z najväčších vlastne amatérskych rally, zúčastnila. Podrobnosti o tom, ako to tam vyzeralo, prečo sa rozhodla ísť a či by išla ešte aj na budúci rok, sa dozviete už v tejto chvíli. Linda, ja ťa vítam v našom štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne, Luci.
Budeme si týkať, nebudeme, samozrejme poznáme sa dlhé roky. Linda je naša kolegyňa, okrem toho, že je cestovateľkou, tak je aj našou maskérkou a stará sa o to, aby sme dobre vyzerali. Dnes je teda ale v inej pozícii. Hovoríme o rally Budapešť-Bamako. Mnoho ľudí možno toto nepozná, túto rally. Ty si sa k tomuto ako dostala, prosím ťa?
Ja som sa k tomu dostala v podstate ako slepé kura k zrnu, ako sa hovorí, pretože tiež som nevedela, že niečo také existuje. Samozrejme, že som poznala Dakar, lebo to je ako také, že svetoznáme, Rally Dakar. Oslovila ma na to jedna baba z Instagramu, úplne cudzia, ktorá ma followovala už nejaký ten čas a potrebovala parťačku na túto rally. Ona ju absolvovala pred pár rokmi a chcela ísť znova, ale teda s nejakou ženou, že by sme boli dve baby. No a keďže videla na mojom Instagrame, že celkom mám rada také, že dobrodružnejšie cesty, neskôr také tie dovolenky v rezortoch, tak ma iba tak oslovila a keď som si od nej prečítala tú správu, tak musím povedať, že som ani na chvíľočku nezaváhala.
Koľko žien vás tam bolo?
No, neviem, že či je 5 presné číslo, ale viem, že sme boli my dve. Takto ráta sa to na týmy, pretože čo auto, to je vlastne jeden tým.
Či a sú to je tam, koľko ľudí?
Tak koľko sa zmestí do auta. Niekedy že iba dvaja, niekedy sú štyria. Tak vlastne my sme boli, potom bol ešte jeden tým ženský. Mne sa zdá, že tie ženy mohli mať, čo ja viem, mohli byť tak, neviem, z Francúzska sa mi tak marí. A potom možno boli dve také, že partnerky, že išli so svojím pánom manželom alebo tak. Tak podľa mňa tých 5, 6, viac ako 7 podľa mňa nás tam nebolo.
A ty si dovtedy tušila, že existuje nejaká takáto rally?
Netušila. Teraz inak zistujem, že ich je viac. Dokonca som našla takú, ktorá ide až do Rumunska a Transylvánie. A to sa mi veľmi páčilo. Už sme si aj s tou, samozrejme, že sme sa skamarátili s Miškou, tak sme si už o tejto rally písali, že možno by sme vyskúšali aj túto časom. Ale nevedela som, ako nikdy som nebola taký nejaký, že nadšenec automobilový, alebo že by som patrila do nejakej off-road komunity, takže naozaj som sa k tomu dostala, že ani neviem ako.
A čo si vedela o Bamaku predtým, ako si sa tam vybrala?
No, to je to, že nevedela som o tom nič. Ono sa to vlastne volá, že Budapešť-Bamako. Je to už kvázi nejaká značka, ktorá je vybudovaná už 20 rokov. Ak sa nemýlim, chodí sa každé 2 roky a vždy to končilo v Bamaku, čo je hlavné mesto Mali. Ale keďže za posledné roky tam sú nepokoje, tak vlastne premiestnili ten koniec alebo ten finish line a dali ho do Sierra Leone, do hlavného mesta Freetown. Ale keďže už to Budapešť-Bamako už je ako keby taká značka, tak už to nemenili ten názov a už to tak aj ostalo. Ale teda končí sa v Sierra Leone, aby sme nezavádzali teda samozrejme.
Tam sa píše, že sa ide cez Saharu. Saharu si všetci romanticky predstavujeme ako krásne púštne miesto, kde nejaká oáza. Čo to znamená v realite, ale?
Vlastne ono, tá Sahara, tá západná Sahara je ako keby taká neuznaná samostatná krajina, lebo akože oficiálne to, ak sa nemýlim, stále patrí pod Maroko. Čiže vlastne my sme prešli celým Marokom, vošli sme do Sahary. Tam, teraz si nespomínam, ako sa volalo hlavné mesto, lebo už som z toho taká pomýlená, ale ja si na to spomeniem, pretože tam priletel môj priateľ. Vlastne po nejakých 8 dňoch tohto rally sme ho tam išli vyzdvihnúť a tam sa vlastne on s nami zapojil do tejto súťaže. A teda sedel aj s nami v aute, aj šoferoval. No a v podstate je to, ako si to tak aj predstavujem romanticky, že sú aj tie duny, ale väčšinou je to taká, že rovná zem, veľmi suchá a vedie ňou nejaká diaľnica. Takže asi tak, plná kamionov.
Poďme teda ale do Budapešti. V Budapešti sa štartuje. Ano. To ste vyštartovali kedy a ako to je rozdelené? Alebo ako sú tie etapy rôzne?
No, takto. Ono je to rozdelené do rôznych kategórií podľa toho, na akom aute ideš. Sú tam ľudia, ktorí sú v kategórii off-road, čiže majú auta na to prispôsobené, samozrejme nejaké pneumatiky. Neviem presne, že aké sú tam špecifika. A potom sú potom je kategória, ktorá sa volá Spirit. To sú staré auta, ktoré majú 20 a viac rokov. Tou kategóriou sme išli my. Potom sú tam motorky a zdá sa mi, že aj trucks, čo sú vlastne nejaké akoby kamióny a takéto. Normálne tam išlo aj jedno hasičské staré auto. To boli, tuším, Taliani. Normálne také červené, ako z filmu. Takže boli tam kadejakí exoti, kadejaké autá. Samozrejme sme mali polepené tie autá všelijakými rôznymi nálepkami.
Ja som tam videla aj nálepku Jojky, čiže ty si tam išla aj s požehnaním práce.
Presne tak, presne tak. Išla som tam aj s požehnaním Jojky. Mala som s nimi nejakú dohodu, ale k tomu sa potom, to ešte potom vlastne porozprávam. No a každý samozrejme dostal nejaké číslo, čiže to sme museli mať povinne nálepené na tých dverách. Boli tam nálepky organizácie Budapešť Bamako, potom každý tam mal nejakých sponzorov. Ja som tam mala Jojku ako sponzora. No a my sme totiž to pôvodne mali vyrážať na starej Škode 120, pretože organizátor sa mu páčil ten nápad, že dve ženy pôjdu, tak nám vybavil starú Škodu 120, ktorú on mal na svoje náklady nám vlastne venovať prerobenú. No ale venoval nám teda úplne, že horšiu než zlú a pokazenú. Čiže v podstate hneď na štarte sa nám to auto pokazilo. Úplne nám vyvrela voda, zadrhol sa motor, no úplne, že strašné. My sme sa tam skoro rozplakali, lebo sme si mysleli, že
si skončili,
sme skončili hneď priamo na tej štartovacej party. No ale nejak príliš dlhý príbeh, ale dostali sme sa k autu. A do hodiny sme si našli auto jedného pána. Ten nám povedal, že dobre, dievčatá, zoberte si ho, je to auto mojej manželky. Ona vlastne deti svoje rozvážala na tom aute do školy a na kružky. Takže to auto absolútne nebolo prispôsobené na takúto cestu. Nemalo nič tam. To bolo proste staré auto, hrdzavé. Takže boli sme radi aj za to. Tak sme hneď prelepili nálepky z jedného auta na druhý. Potom nám organizátor doniesol do Maroka priamo, lebo on letel do Maroka, on nerobil tú európsku etapu, tak nám tam doniesol nálepky, preto vlastne to auto aj bolo polepené, že proste nejaké referencie na tú starú Škodovku. No a tak vlastne sme vyrazili, no, s tým, že riziko, nevieme, čo to je za auto a ten pán nám teda dal nejakých pár rád, lebo ako nebolo úplne funkčné, ale prekvapivo sme teda s ním došli až do cieľa, čo bolo super, iné auta sa kazili, naše sa nepokazilo ani raz.
Čo už bolo naozaj, v takom stave, že vlastne tak, išlo.
Áno, my sme tak čakali, že možno náprava odpadne, alebo sa zlomí, lebo bolo naozaj, že veľmi hrdzavé, tak sme boli veľmi radi, že nič také sa nestalo. No a vlastne teda začínalo sa v Budapešti, no a potom každý sa mohol rozhodnúť, že mohol ísť dlhšou trasou, čiže mohol sa zviesť až dole do Španielska, ale my sme si netrúfali. Povedali sme si, že zviezeme sa iba do Talianska a nalodíme sa na trajekt až tam. Takže nalodili sme sa v Janove, išli sme samozrejme cez Slovinsko, Taliansko. V Janove sme sa nalodili na trajekt a išli sme 2,5 dňa trajektom. Iní sa nalodili v Španielsku až niekde úplne dole, čiže nakoniec išli trajektom, že hodinu možno, ale zase o to viac išli diaľnicou a spalili aj viac benzínu, čo vieme, že asi není úplne, že najmudrejšie rozhodnutie, ale tak asi si chceli zažiť celú tú etapu európsku. No a vylodili sme sa v Tangieri v Maroku a odtiaľ vlastne začínala už tá africká etapa, čiže cez Maroko, to bola prvá krajina.
Bola to romantika?
Nebola to vôbec romantika. Išli sme teda dve baby. Rátali sme s tým, že podmienky budú kadejaké. Ešte to Maroko je také celkom, také by som povedala,
civilizované.
Čiže sú tam dobré cesty, pumpy tam majú naozaj že toalety, dá sa tam kúpiť káva. Keď sme nestihli prísť do kempu, pretože vlastne tam bol vždy cieľom každý deň sa dostaviť do kempu. Sme dostali vždy súradnice a tá sme sa museli dostaviť. No a tak niekedy sa stalo, že sme nestihli, alebo sme sa stratili, alebo tak sme hľadali, kde by sme sa mohli ubytovať. Tak našťastie to Maroko bolo také ešte celkom v pohode, ale už potom tie ďalšie krajiny, to už bola veľká divočina. No. Takže o romantike sa naozaj nedá hovoriť.
A ako ste si vedeli poradiť? Veľmi časte boli same dve, vravela si, že potom sa pripojil priateľ.
No, Pripojil sa priateľ až po tých 8 dňoch, mm-hmm. potom ešte tuším nejakých 10 bolo pred nami, čiže dokopy to bolo skoro 3 týždne, celá tá cesta. A my sme dostali taký roadbook, čiže mm-hmm. to dostal vlastne každý tým, kde boli nejaké informácie základné. Čiže každá etapa tam bola napísaná, čo nás čaká, tá krajina, čomu sa vyhnúť, na čo si dávať pozor, mm-hmm. Neviem, aká je tam mena, kde si zameniť, aký je kurz, akú SIM kartu si kúpiť a kde, na čo si dávať pozor, lebo je tam veľa podvodníkov. Každá tá krajina mala nejaké špecifika, čiže oni tam boli celkom aj vymenované, ale neboli všetky vymenované. Samozrejme, že každý deň boli aj prekvapenia a nie vždy veľmi príjemné. Takže bola to taká koubojka trošku. No. Není to úplne niečo, na čo by som sa možno dala nahovoriť znova, ale som rada, že som to absolvovala.
Že dobrá skúsenosť, ale ďakujem,
áno,
stačí.
Áno, áno, tak.
A také ten najnepríjemnejšie prekvapenie bolo čo?
Samozrejme, čo sa týka hygieny, s tým som rátala, pretože tým, že ja už som pocestovala naozaj, či už so Saškou Orvisko sme precestovali Indiu alebo Mongolsko, že to boli také podmienky, že naozaj veľmi zlé, že nemáš sa kde osprchovať a podobne. Takže ja som rátala s tým, že toto bude niečo veľmi podobné. Toto v podstate mi robilo najmenší problém, aj keď samozrejme po Maroku už na toalety môžeš zabudnúť, tam už naozaj, že za najbližší strom, krík alebo len Dunu prípadne, áno, lebo sme mali niektoré tábory, boli aj medzi Dunami, tie boli inak veľmi pekné. Ale tak vieš, dokopy tam bolo, dajme tomu 350 aut a možno 600 ľudí, to som teraz tak z brucha povedala, mm-hmm. ale tak sa mi zdá, že tie čísla sa pohybovali. A teraz si predstav, že sa ráno zobudíš a ideš na toaletu a všetkých 600 ľudí ide na toaletu a s niekým sa tam proste vidíš, alebo no... Je to, bola to riadna divočina v tomto určite. Ale čo bolo najhoršie, tak to bolo skôr taký ten strach, kedy pocítiš, že sa bojíš. Mhm. A to bolo napríklad, že tí ľudia čakajú, že my tam prídeme, že oni už to vedia v tých krajinách, už nás očakávajú. Veľa z nich sa na nás teší. Niektorí s dobrým úmyslom, niektorí s tým horším. Čiže tí s tým horším úmyslom sa prezliekajú za falošných policajtov, alebo sú zlodeji, mm-hmm. alebo pýtajú úplatky na miestach, kde naozaj ich nemôžu pýtať, alebo na miesta, ktoré už napríklad, že sme mali zaplatené víza tým organizátorom, ale oni ich aj tak vypýtajú od teba, aj viac tých peňazí. A keď im povieš, že no nie, lebo už je to zaplatené a tie víza už mám mm-hmm. predsa v pase, tak on ti povie, dobre, tak vás nepustíme.
A ako ty vieš zistiť, či
no
to
nie,
je?
No nemáš ako, musíš im zaplatiť. A toto boli pre mňa také nepríjemné skúsenosti, kedy mi to tak pokazilo takú tú radosť z toho. Mm-hmm. Nehovorím, že boli tam samozrejme aj krásne momenty, aj pozitívne, však aj o nich porozprávam, ale myslím si, že ak sa človek na takéto niečo prichystá alebo vychystá, že bude chcieť ísť na takúto rally do Afriky, tak Afrika je naozaj špeciálna tým, že vám na to povedia, že this is Afrika, že toto je Afrika, tak treba s tým rátať, že všade od teba budú pýtať peniaze za všetko. A len musíš vyťahovať peniaze a platiť. A toto bol veľmi nepríjemný aspekt. A plus aj taký ten faktor toho strachu, pretože predsa len veľa tých Afričanov sú takí mocní,
státni
muži a ty niekedy nevieš rozoznať, že či je to naozaj niekto, kto pracuje pre ten štát, či je to nejaký policajt, alebo je to falošný policajt. A stalo sa nám naozaj, že nás tam naháňali falošní policajti, sme sa ich nejak striasli. Dovie, čo by sa stalo, keby že sme sa ich nestriasli. No, kadejaké situácie a nedá sa asi na to úplne pripraviť, až teda sa do nej dostaneš a musíš si nejak poradiť. No.
A tam ste nemali potom šancu, neviem, obrátiť sa na niekoho, alebo keď takéto situácie sa stali, tak ste to potom niekde hlásili aspoň, že nejaká spätná väzba bola tam?
Áno, našťastie sme mali, my sme si vždy kupovali, to sme robili úplne všetci, že keď sme prešli hranice každého štátu, tak sme si automaticky vždy kupovali simky, ktoré mali nejaké dáta, mm-hmm. pretože sme sa so všetkými 600 ľuďmi spájali buď na WhatsAppe, že bola mm-hmm. WhatsAppová skupina, alebo na Facebooku bola skupina vytvorená. Čiže tam sme sa vždy informovali o takýchto veciach, že čo sa práve komu stalo, na čo si má ten človek dať pozor. Niekedy sa tam objavovali informácie, že niekto, ja neviem, s autom padol do nejakej priekopy, rozbil auto celé, ľudia dolamaní, dochramaní. Čiže videla sa tam aj takéto veci, že sa dejú. Bohužiaľ, viem, že pred 2 rokmi tam aj zomrel nejaký, tuším, Nemec, že sa mu stala nejaká nehoda. Vždy sa tam niečo takéto stane, treba samozrejme s takýmto rátať. Čiže sme si takýmto spôsobom pomáhali, napríklad sa pokazilo auto. Slovákom jedným, tak napísali do skupiny, čo konkrétne sa im stalo a niekto napísal, o a ja budem, pošlite súradnice, kde ste, tak vlastne sme poslali súradnice a potom niekto išiel okolo za 20-30 minút alebo za hodinu.
A doniesol súčiastku alebo pomohol.
A doniesol súčiastku, pomohol. Čiže ono to je taká komunita a tých ľudí to veľmi baví, to, že vlastne veľa z nich je automechanikov alebo takých tých nadšencov, že sa v tých autách vyznajú a si pomáhajú. A toto je to, čo ich asi baví, že zapadnúť do toho piesku a potom vyhrabávať alebo niekde utopiť ten motor v tej vode a potom to zase opravovať. Čiže oni, veľa ľudí tam išlo kvôli tomuto, že aby mohli si to auto ako keby pokaziť a potom v tom našli tú zábavu, že ho zase opravovali. No.
Tá Miška vedela, do čoho ide, čiže takéto veci vedela, že máte mať so sebou, aby ste sa vedeli vyhrabať. Alebo v tomto bola trošku výhoda, že ľudia ochotnejšie pomohli, keď videli, že dve baby sú v nesnázich.
Presne, jednak nám sa našťastie to auto teda nepokazilo, čiže sme nepotrebovali. Aj keby sa nám pokazilo, tak hovorím, že to bolo auto manželky a detí. Ten pán doslova, keď nám to auto dával, tak ešte vybral auto sedačky a nákup z potravín. A to v tom aute nebolo, že nič, čo možno tam bol nejaký ten francúzsky kľúč, keby sme, ja neviem, dostali defekt alebo niečo, ale to bolo tak všetko. Takže vždy sme sa spoliehali na niekoho iného, ale našťastie to auto bolo úplne v poriadku. Vlastne na vlastne v Sahare, alebo to bolo ešte na konci Maroka, sme ho dali pozrieť u automechanikov, takých miestnych, a nám tam akurát tak vymenili olej a tuším, že brzdové tie platničky tam niečo možno vymenili alebo ich tak nejak obnovili, neviem. A to bolo tuším všetko, čo na tom našom aute bolo potrebné urobiť.
A to auto ste potom vrátili?
No, a to je ďalšia vec, že vlastne tie autá, takto, buď tam idú tí nadšenci so svojimi autami a potom vlastne, keď prejdeme tým finish line-om, je tam nejaká veľká party, niekto sa tam ostane, ešte rozhodne sa tam ostať, lebo to Sierra Leone má veľmi pekné také rezorty a pláže a tak ešte taký nejaký akože kvázi oddych. A potom sa otočí a ide rovnou čarou domov. Čiže vlastne ešte si to zopakuje tú cestu naspäť, ale to už je väčšinou kratšie, pretože predsa len ten organizátor to robil tak, aby tá cesta trvala 3 týždňa, aby sme videli nejaké veci, zaujímavosti, ale ak sa rozhodneš ísť rovnou čiarou, s tým, že sa iba striedate za volantom, dvaja, traja, bez spánku, tak ty vieš za 6 dní byť v Európe. Takže veľa ľudí sa rozhodlo takto. Potom tam chodia takí špekulanti kvôli biznisu, pretože napríklad staré auto, ktoré by v Európe predal za 2000 eur, tak tam ho predá za 5-6 tisíc. Totiž to tí ľudia vedia, že príde veľa ľudí so svojimi autami na predaj a tým pádom sa tam zbehnú z okolitých štátov, Afričania, a oni sú reálne ochotní za tie auto zaplatiť. Čiže tam chodí veľa špekulantov kvôli biznisu, že takto predá nejaké staré auto a potom odletí domov. No a potom tam vlastne ľudia darujú niekedy auta na charitu, pretože sú tam nejaké školy. Celé toto Bamako je vlastne robené s tým, že je tam ten charitatívny podtón, čiže veľa ľudí, aj teda nie veľa, každý niečo nesie so sebou. Takisto aj ja som prišla nabalená s nejakými jojkarskými vecami, trička, ponožky, cukríky. Plus som tam ešte samozrejme nakupovala nejaké veci pre detičky, sme tam rozdávali. Niektorí ľudia tam chodili s počítačmi, s tými slnečnými panelmi. Takže každý tam niečo doniesol, buď do tých škôl, alebo do nejakých konkrétnych rodín, že to bolo dopredu dohodnuté. Takže ako kto, hovorím, že niektorí tam nechali aj tie auta.
Ako to s tým benzínom alebo s tým tankovaním? Tam hovorili ste, že nie všade boli také tie vymoženosti, alebo už tá civilizácia ako keby nebola tak dostupná. Ano. Čiže to bolo ako zabezpečené?
No a na to boli presne aj tie roadbooky, pretože tam bolo napísané, že napríklad, že dnes vás čaká dlhá trasa, pôjdete 700 kilometrov a nebude nikde pumpa, preto majte so sebou bandasky naplnené benzínom. Čiže toto bol náš prípad, ktorý sa, myslím, 2 alebo 3 krát stal, že sme museli tie bandasky použiť. Pretože sme vedeli, že pôjdeme oblasťou, kde nebude pumpa. Takže sme boli na to pripravené. Na toto to bolo určite dobré, že ten organizátor vlastne myslel na veľa tých detailov a tým pádom na takéto veci sme boli pripravené.
Bolo niečo, čo ťa napriek tomu extrémne prekvapilo v rámci toho celého?
Určite boli veci, ktoré by som vedela im vyčítať. Napríklad sa párkrát stalo, že tam mal niekto naozaj že nehodu, kedy si zlomil nohu alebo krvácal alebo niečo. A my sme nosili také bedže vlastne na krku, kde si mala rozpísanú celú tú etapu podľa dátumov a plus tam bolo také, že číslo, na ktoré treba volať, keď je náhodou nejaká, proste keď sa stane takáto nejaká vec, pretože medzi tými 600 autami bolo možno 10 aut, ktoré patrilo tomu organizátorovi. Ten tam mal samozrejme nejakú techniku, plus tam boli autá ako sanitky. Alebo
čiže boli tam nejakí
zdravotníci. Boli tam aj takíto zdravotníci, ako o tieto veci bolo postarané. No a potom sa stalo, že ten človek zavolal na toto číslo, na to emergency v podstate číslo, že teda čo sa mu stalo a buď ho nikto nezdvíhal, alebo mu povedali, že viete čo, my sme príliš ďaleko, že choďte do najbližšej nemocnice. A tak, takže to boli situácie, kedy tí organizátori skôr sme mali taký pocit, že sa nie až tak úplne starali, aj keď je to úplne absolútne jasné, že keď je tam 600 ľudí, tak nevieš obhospodáriť vždy každý problém, samozrejme. Ale keď naozaj ide o v podstate o život alebo nejaká takáto zdravotná vec, tak sme čakali, že sa budú viac starať a v tej skupine facebookovej naozaj tam ľudia boli akože na toto veľmi nahnevaní. No.
Aj sa to potom nejak ešte dotiahlo do koncovky, či už tak nejak?
Skôr tam už tam potom oni na toho organizátora už tam skôr na ňoho nejak naliehali, ale ako sa to celé skončilo, toto už neviem, keďže nám osobne sa našťastie nič nestalo. Ale stala sa taká vec, že vlastne organizátor a jeho tím, ja neviem, možno boli takí 5-6 hlavní ľudia a jeden z nich bohužiaľ aj zomrel na tomto, dostal infarkt a ešte tak ako ironicky, že vlastne hneď ako prešiel finish line, tak vystúpil z auta a dostal infarkt. No. Takže to bola taká dosť smutná správa a vlastne v ten deň mala byť taká tá záverečná party v jednom bare, kde sa mali odozdávať ceny. Čiže celé to bolo také, že vlastne venované jemu a bolo to celé také, že malo to taký, taký zvláštny
takú príchuť asi,
atmosféru. Tak. No. Čiže naozaj treba rátať so všetkým, že sa tam môže stať hocičo, no, si ďaleko od domova.
3 týždne?
No.
Tak rozmýšľa, že keby mi dcera zahlásila, že toto chce absolvovať, že čo by som povedala?
Ja, ako naozaj, že ja som absolvovala hocičo a tak ako tu som sa nebala nikde. A naozaj, že ty tam aj cítiš tú prítomnosť vojakov, pretože v tom konvoji s nami chodili aj vojaci veľakrát. V tých kempingoch boli prítomní vojaci a policajti, ktorí to tam strážili. Čiže ty ideš spať do toho stanu s tým, že vieš, že sa tam možno ponevierajú nejakí domáci, ktorí vedia, že tam stanujeme. No a od toho tam musia byť tí vojaci, aby to strážili. A teda sme sa dvakrát aj zobudili na to, že tam strelali. Nevieme kto a na koho, ale tak diali sa tam aj takéto veci. Ľuďom mizli veci, ale tak to je asi najmenej, že niekomu niečo ukradnú. Ale keď sa bojíš o život, lebo o 3. ráno ti tam niekto strieľa pri stane, alebo tam 5-10 vojakov uteká za niekým a ty nevidíš, som sa pozerala cez stan, som si tak otvorila, alebo som počula nejaký hluk, že rovno pri našom stane a vidíš, že tam sa deje nejaký ruch, tak bojíš sa, no, lebo aj vieš, že ten stan ťa neochráni, nevieš teraz, že či tam nenabehli domáci s mačetami. No, boli to situácie, ktoré, že naozaj som sa, že bála o život, musím povedať, že niekoľkokrát.
Takže istá si si, že 2024 som tam už videla, že otvorené prihlasovanie, že nehlasíš sa.
Nie. A už určite ani nie do tejto časti Afriky, pretože my sme vlastne išli Maroko, Sahara, čo sme išli potom? Senegal, Mauretánia, Sierra Leone a Guinea. To som teraz povedala úplne rozhádzane, ale vlastne týmito štátmi sme išli a tí ľudia sa menili, tá krajina sa menila, niekde nás vítali, kývali nám, niekde furt dávali ruky, akože pýtali nejaké peniaze, ale to by bolo to najmenej, ale niekde naozaj, že necítili sme sa bezpečne a hlavne všade tie peniaze, všade, že ak sa niekto rozhodne ísť, tak musí zaplatiť samozrejme ten štartovný poplatok, ktorý sa tiež líši od toho, akou kategóriou ideš automobilovou a potom si musí pripraviť dosť veľa hotovostí na takéto záležitosti. Pokiaľ tam nechceš niekde ostať zaseknutý na hranici alebo nebodaj s nejakým falošnými policajtmi, da, kde je zašitý, tak naozaj odporúčam mať tie peniaze pri sebe a asi zaplatiť. Keď tak zjednávať, ale zaplatiť. Ale není to príjemné. No.
A koľko by si odporúčala tak, alebo koľko si tak človek potrebuje zobrať?
No ja som tam išla s hotovosťou 400 eur. To sa minulo akurát do bodu, kedy prišiel priateľ. Ten prišiel ešte zo 400-500, aj to sa minulo.
Takže...
A jedlá sme kupovali, že vôbec skoro, pretože my sme si nabalili také tie všelijaké sušené jedlá, ktoré si zaleješ horúcou vodou, lebo vlastne my sme okrem stánu, spacakov a takýchto nevyhnutných vecí samozrejme mali aj ten varič plynový. Každý mal, hej, presne toto, vieš, taký ten malý skladný. No tak vždy večer, keď ty prídeš do toho kempu a rozložíš si stán a tak, tak väčšinou už sme boli aj taká partička, sme sa našli Slováci samozrejme však. Tak sme už potom tak tri autá vlastne spolu už aj trávili čas, aj sme už potom spolu všade chodili, pretože už to boli oblasti nebezpečné a veľmi také rozsiahle, že niekedy ideš deň a nestretneš nikoho z Bamaka. Mm-hmm. Takže sme si povedali, že radšej budeme chodiť takto, že taký konvoj, tri autá. Takže my sme mali takéto výbavičku, takže vždy sme si teda rozložili stán a sme si urobili večeru. Čiže vlastne my sme to naozaj, že keď si to tak spätne premietne minuli na... primárne na takéto uplatky. No. A majú radi eurá, čiže netreba ani zamieňať za doláre. Vlastne papierové eurá väčšinou všade nechávaš 10, 20, 50. Tak a sa to rozkotula.
Musela si dlho vyjednávať, kým ťa pustili z práce?
Tak baby ma už poznajú. A ja to, my to máme tak nastavené, že väčšinou máme tých 12-13 smien každá v práci. A niekedy, keď tak pekne poprosím, tak vieme to robiť aj tak, že ja si viem tých 12-13 smien ako keby odrobiť za sebou a potom mám v podstate zbytok mesiaca voľný. Čiže všetko je o takom tom plánovaní a baby vedia, moje kolegyne, že veľa cestujem, tak ja keď im dopredu poviem mesiac, dva, tri, že potrebujem tam voľno, tak mi nejak napíšu tie smeny, že dá sa to a myslím si, že... A sa tak až na mňa nehnevajú za to.
Ako sa ti podarilo presvedčiť firmu? Alebo teda boli celkom nadšení tým nápadom, že tam bolo teda aj jojkárske logo?
No. Mne to tak napadlo, že keďže som veľa čítala o tom Bamaku a zistila som, že teda je to aj o tej charite, tak som tak rozmýšľala, že čo by som tam tak ja doniesla, koho osloviť a potom však veď pracujem v Jojke už 15 rokov, že až to by bolo také pekné, že pozerať sa na to, že doniesť tam tým detičkám nejaké oblečenie, však máme všelijaké s logom Jojky, tak som teda oslovila kolegu a nejak aj potom s Rolom sme sa stretli a nakoniec to tak vlastne mi teda navrhli aj, že teda by prispeli na ten benzín, čo bolo úplne super. A potom sme to vlastne riešili aj cez jojkársky Instagram, aby vlastne aj iní ľudia mohli tento zážitok ako keby prežívať so mnou. No a... Ale to je taká sranda, lebo chcela som to tak aj, že nafotiť aj natočiť to video, že ako to tým detičkám rozdávam, ale... To sa zbehne zrazu, že príde 5 detí a ani nevieš, ako poza rohu vybehne ďalších 50 a vlastne nakoniec behom 5 sekúnd dostaneš nič. Nemáš nič. A vlastne si sa s nimi nestihla ani odfotiť, ani nič. Ale musím povedať, že na niektorých miestach to bola taká tá nefalšovaná radosť, že aj keď im dáš len, že trička alebo tak, alebo cukrík, alebo tak, tak sa veľmi tešili, že to bolo úžasné naozaj.
Že to boli také tie pekné momenty.
A čím chudobnejšia ako keby tá dedina a čím tak viac schovaná, že neboli vôbec zvyknutí vidieť bielých ľudí, tak vlastne o toto bolo také, že tie veľké oči detské a tak ďakovali, že naozaj to bolo... Čo to bol veľmi pekný zážitok.
A čo sa týka komunikácie, tam sa dalo s nimi dohovoriť aj s týmito ľuďmi v takých tých úplne menších oblastiach a takých mimo civilizácie po anglicky alebo tak nejak rukami, nohami?
No skôr rukami, nohami, pretože vlastne všetky tieto, tieto mesta, štáty, ktoré sme prešli, tak boli francúzske kolónie. Až teda Sierra Leone bolo prvou anglickou a teda vlastne to bola naša posledná zastávka a to bola anglická kolónia. Čiže sranda, že nikde nám nikto nerozumel. Všetci, že French, že iba po francúzsky, čo sme my nevedeli. Takže rukami, nohami presne. No a už potom to bola taká úľava, že sme prešli do Sierra Leone a zrazu všade angličtina. Tak to už bolo také, že oveľa jednoduchšie potom.
Taký závan domoviny, hej, že konečne
áno,
rozumiem.
Áno, v podstate áno, tak.
Hovorila sa o takých pekných zážitkov, okrem takých tých pekných momentov, keď teda tie deti sa tešili tomu, že dostali nejakú drobnosť a niečo ste im dali. Čo naozaj v tebe zanechalo takú stopu, ale v tom pozitívnom zmysle slova, že naozaj to stálo za to?
Keď to tak vezmem nejak globálne, tak som človek, ktorý má rád dobrodružstva, čiže bola to pre mňa celá výzva. Ale prechádzať tými krajinami, ja sa milujem pozerať po pre mňa každá palma alebo ťava, napríklad divoké ťavy, že to je ich veľmi málo, lebo väčšina z nich žije v zajatí a teraz ty ideš tým Marokom alebo Saharou a cez cestu ti prechádza 30 tiav, úplne že divokých, ktoré možno ani v živote nevideli auto alebo tak, takže to boli také veci, že... Alebo stretneš milión zaujímavých ľudí, no, pretože aj v rámci toho Bamaka, samozrejme, že aj v tých kempoch sme sa s viacerými ľuďmi aj rozprávali, alebo sme pili nejak, že však to normálne, že každý vyťahne nejakú, neviem, niečo, nejakú domácu z nejakej tej svojej krajiny, tak sme sa tam takto šeliako spoznávali a vždy to boli veľmi zaujímaví ľudia a že ti to tak utkve celkom tak v mysli a v tých spomienkách a samozrejme, že sme sa prepojili potom kade ako na sociálnych sieťach a to sú zážitky naozaj, že na celý život, že jednak spoznáš nových ľudí, vidíš tú krajinu, vidíš tých ľudí, každej tej krajine sa tí ľudia inak obliekali, pretože záviselo, že či to bola nejaká moslimská krajina alebo viac kresťanská krajina. Chodili sme, že naozaj, že sa nám stalo, že sme boli aj hladní jedenkrát, tak sme išli na nejaké miestne trhovisko. No tam sme spôsobili absolútny rozruch, pretože tam v živote turista asi nevkročil a sme tam vošli do takej, nazvím to, že reštauráciou a ale musím povedať, že to bolo to najlepšie, čo som asi jedla za celý ten čas v Afrike. Že to taká pani tam varila. Ako nechceli sme ani úplne vedieť, že možno ako čo videli sme, že to je všetko špinavé, okolo hygieny to ani nešlo, ale tak dobre to chutilo. A nikto sme ani nemali nejaké že žalúdočné problémy. Možno to bolo práve aj to domáce, neviem, ale to sú všetko také udalosti, ktoré potom, keď si už teraz ja tak na to spätne spomeniem, tak si hovorím, že nakoniec to bolo vlastne aj super.
Tak ono, taký ten spomienkový optimizmus vždy potom tak, už prevládne, povedzme si. A už plánujete teda nejaký ďalší trip, alebo reali už teda len ak tak tá Transylvánia?
Už do tejto Afriky, minimálne do tejto časti Afriky už naozaj, tam už ma asi nikto nedostane. Skôr, čo ma ešte láka v rámci Afriky je možno Namíbia, že to by som si ešte pozrela, prípadne Madagaskar, ale tak to je samozrejme ešte vo hviezdách. Ale čo by som ešte dala autom, taký nejaký túr, tak to skôr možno tieto stany, ja to volám, že Tadžikistán, Uzbekistán, možno až teda smerom do Iránu, aj keď teraz ten Irán tam určite sa nechystám, ale možno, že toto. To je niečo, čo ma celkom láka, alebo presne tá Transylvánia. No. Ale hovorím, že ja miením a nakoniec to bude úplne inak, takže...
Ak by sa ťa niekto opýtal, že dostal pozvánku na túto rally budúci rok napríklad, tak mu odporúčiš ísť, že minimálne ako teda skúsenosť životná, že áno? Či...
Áno, ale určite ho budem aj, určite by som mu povedala, na čo si dávať pozor a taktiež, keďže som aj videla tú nespokojnosť s tým organizátorom, s celou tou ako keby firmou, nazvem to, tak asi by som ho upozornila na viacero veci, na ktoré si má dávať pozor, ale ako celkovo to bol určite životný zážitok.
Ja stále rozmýšľam tak, že či ste neboli taká rarita, hej, že báby, keď hovoríš, že ich tam bolo 5 prosto, že?
Boli sme, možno sme to mali vo viacerých veciach aj ľahšie, pretože predsa len tí muži potom sa cítia tak ochran...
Sú vám podporou, tak, oporou, tak, tak, áno, hej, áno, čiže budú gentlemani.
Presne tak, čiže bolo to jednoduchšie, keď niečo, neviem, trebalo, nehovorím, že opraviť alebo niečo vyriešiť, tak viac sa tak ako keby ponúkli, ale zároveň aj tí domáci, keď videli, že sme ženy, tak možno neboli až takí úplne, že prísni, alebo aj tak viac sa na nás usmievali a tak. Takže bolo to fajn. Ako ja ako žena celkovo, ja sa až tak nie veľmi bojím. Ani v Indii som sa nejak extrémne nebala a to sme v podstate boli dve. Tiež baby sme cestovali 3 týždne vlakmi so Sašou. S týmto ja nemám tak nejak problém, že by som sa bála za to, že som žena. Proste viem, že sú štvrte, ktorým sa treba vyhýbať, za tmy, nikam nechodí. To sú také tie pravidlá, ktoré asi platia všade na svete. Takže
základné
tie pravidlá
prežiť. Vlastne. Tak ono asi aj v tých príručkách, ktoré vám dali, vlastne ste mali uvedené, áno, že ktorým lokalitám sa vyhýbať.
Tak, áno, áno, presne.
Čiže na toto aspoň dávali. Teda
áno, to bol ten roadbook, ten bol super, ale ako hovorím, neboli tam uvedené nejaké tie prípadné ďalšie. Milióny peňazí, ktoré nás tam ešte čakalo na zaplatenie. Takže to tam proste treba rátať s tým, že... Nič. Takže treba rátať s tým, že vlastne niektoré veci nevieš byť na ne pripravené a nepripraviť ťa na to ani roadbook.
Ja sa teším, že si nám porozprávala. Prajem ti veľa šťastia na ďalších cestách.
Ďakujem.
A ďakujem, že ste nás pozerali a počúvali.